603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Що відбувається на Донеччині, розповідає наша кореспондентка Яніна Львутіна. Отже, моє перше запитання – це, власне, про те, як минула ця доба, ніч, чи є якась інформація, про яку ми маємо зазначити в першу чергу, і потім уже перейду до всього того, що мене цікавить, окрім.
Ну, щодо там обстрілів великих міст, то я скажу, що в Костянтинівській громаді було неспокійно. З артилерії окупанти обстріляли Предтечінський, Старостинський округ. Пошкоджень на території громади не було зафіксовано, та поранених і загиблих на місці не виявлено. Щодо більш таких прифронтових міст, то знаємо про постійні обстріли Вугледара, Часового Яру, та постійно достається Авдіївці. Ну і з останнього, те, що я знаю, то звільнений населений пункт, якщо казати про звільнений населений пункт, про який зараз постійно обговорюють, то нещодавно спілкувалися з представниками 3-ї окремої штурмової бригади щодо звільнення Андріївки, то поки туди потрапити неможливо через великі там бойові дії, які відбуваються прямо там в населеному пункті. Але знаємо про те, що Андріївка майже уся знищена, і кажуть навіть про те, що хлопці не знають навіть куди поки що встановити флагшток з прапором України. Настільки знищено село в результаті бойових дій. І знаємо про те, що стосовно там ось Бахмутського напрямку, то наші сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки і продовжують просуватися, закріплюватися там на позиціях по флангах від Бахмуту. Таким чином, беручи в кільце, вони хочуть взяти в кільце місто Бахмут, щоб перерізати шляхи постачання в саме місто зброї, медикаментів, їжі, і таким чином, щоб окупанти опинилися в кільці.
Зрозуміло. І тут я вже перейду, напевно, до такого більш розширеного запитання і відповідно твого опису всього того, що тобі вдалося дізнатися. Адже я знаю, що була поїздка в Вугледар і Часів Яр, якщо я не помиляюся, власне. Розкажи, що доцільно нам знати.
Ну, стосовно Часового Яру, певно, почну з цього населеного пункту. Перебувала там з волонтерами, доволі часто їздимо останнім часом в Часи Яр, то там живуть близько тисячі людей без усяких комунікацій. Перше, що на що люди реагують, коли приїжджають волонтери, це вода. Перше, що вони просять. Бо в місті немає водопостачання жодного, і ну, зараз спека. Люди кажуть, що вони очікують будь-якого дощу, щоб зібрати ось цю дощову воду, якось її відфільтрувати і на ній готувати їсти. І коли ось немає дощів, для них там ну, дуже такий період, коли їм важко там виживати. Знаємо про те, що зараз там люди отримують гарячі обіди від World Salta Kitchen щодня. Тобто щодня туди приїздять представники організації, привозять гарячі обіди, і ось там перебувають близько тисячі людей у підвалах та сховищах, та ось частні приватні сектори. Переважно люди живуть в приватні сектори, підвали та сховища, згуртувавшися. І ось близько тисячі гарячих обідів щодня вони отримують. І знаємо про те, що ось саме через те, що зараз там гуманітарна складова дещо покращилася, саме через те люди, 10 людей за останній тиждень туди повернулися. Тобто ось, люди не можуть знайти себе в інших містах України, хочуть додому, і коли покращується гуманітарна ситуація, то люди приймають рішення повернутися назад додому. Хоча в часі В'ярі дуже сильно, саме місто дуже сильно обстрілюють окупанти, а люди там перебувають на вулицях, або дуже рано зранку, Бо ось такі порі, як ми з вами зараз розмовляємо, і десь до 11 ранку вони справляються зі своїми справами, там на гуманітарному штабі приїжджають на гуманітарний штаб або на пункт незламності, отримують гуманітарну допомогу або воду і прямують додому. І десь після 11-го дня вже на вулицях ви не зустрінете людей, це вже буде пустий населений пункт, пусте місто. І, власне, після обіду вже починаються там важкі бої. Тобто ще зранку окупанти якось там сплять, відпочивають, там чутно дуже добре, як працює артилерія, а ось після обіду там вже починає працювати не тільки артилерія. Тобто після обіду туди вже волонтери не заїжджають, бо кажуть, що це дуже небезпечно для їх життів. І спитала у людей, як вони планують готуватися до зими, бо, власне, зима вже близько, а в місті немає ні опалення, нічого із потрібних комунікацій. Люди кажуть, що вже запасаються дровами через те, що постійні обстріли, то вони ламають гілки дерев, і ось ці поламані гілки дерев, які валяються на вулицях, то люди їх розпилюють і забирають додому. І таким чином ось вони там підготовлюють деревину для буржуйок, якими запаслися ще в тому році, які привезли волонтери в тому році, і збираються допомогою цих буржуйок надалі ось зимувати. Бо кажуть, що якщо вони пережили минулу зиму, то цієї зими їм вже буде простіше переживати, бо вони вже знають, для чого готуватися. Але через те, що там ось постійні обстріли, то в часи Яри є, дуже часто є поранені та загиблі люди. Чи саме ось через ті постійні обстріли. І, власне, мені, як людині, яка туди заїжджає працювати, іноді не дуже ясно, чого люди залишаються там і перебувають в таких жахливих умовах, і тим паче повертаються. А завдячуючи місцевій владі, там немає дітей. І місцева влада слідкує за тим, щоб дорослі люди не привезли, не повернули в часів яр дітей, за що їм дуже велике дякую. А ось в Угледарі ситуація трохи дещо різниця від часів яру, бо офіційно там немає дітей, також влада вивезла, але волонтери кажуть, що були, що вони ось завозили гуманітарну допомогу, і в один з підвалів їх не пустили подивитися на умови, бо по чутках вони там дізналися, що таємно дорослі привезли туди свою дитину. Тобто наразі навіть такі випадки бувають, і ось, наприклад, в Угледарі така ситуація є. У Угледарі, мені здається, більш складна ситуація, ніж в часі Яри, через постійні обстріли, через постійні авіаудари. Тобто в часі Яри немає настільки щільних саме авіаударів. І в Угледарі живе зараз близько 400 людей, може до 5000 залишається людей. Там складніша ситуація, ніж в часі Яри, бо немає гарячих обідів, і щоденно Ворцелтрал Кічен не привозить туди поки що. І через те, що під'їзні шляхи усі обстрілюються до самого населеного пункту, то туди дуже рідко довозять волонтери гуманітарну допомогу. Тобто саму гуманітарку людей бачать там, якщо раз в місяць бачать, то це вже для них диво. Але ми знаємо про те, що наразі в Угледарі волонтери вже хочуть облаштовувати щось по типу пункту незламності, як є в часі Яри. А якщо в них це вдасться, то в Угледарі дещо покращиться ситуація саме гуманітарна. З тим, що там постійно буде якась гуманітарна допомога, медична допомога, там можна буде зарядити свої гаджети, щоб зв'язатися зі своїми близькими. Бо поки що там ніякого пункту незламності немає. Люди живуть по 10-20 чоловік у підвалах. Це або там підвали під будинками, або у підвалі школи та дитячих садків, там де ось більш обладнані підвали. І збирають також дощову воду, і через те, що туди волонтери не можуть доїхати, бо в часі яру, майже щодня привозять власне гуманітарну допомогу, і там з гуманітаркою набагато краще, ніж в Угледарі. А ось в Угледарі це те, що там раз в місяць люди отримують гуманітарну допомогу і отримують ту воду, то там вони просто владні подратися, відняти той літр води через ось цю нехватку, дуже сильну нехватку води. І ми бачили, з якої води готують, от ті супи, і от те, що вони там їдять, то з криші набігає вода. І зараз через спеку ось в цій бочці, куди з даху стікає вода, заводяться лічинки комаров, і ось ця суміш з води і лічинок комаров, ну вона дуже страшно виглядає, тому люди там просять дезінфекцію якусь, якісь таблетки, які можуть продезінфікувати воду, через те, що якість ось цієї дощової води вона бажає кращого. І гуманітарка там є, гуманітарна допомога, власне, там якісь крупи, але не вистачає води, не вистачає хліба, через те, що туди дуже рідко доїжджають. Але сподіваємося за те, що волонтери зможуть там влаштувати пункт незламності і ситуація там покращиться. Щодо обстрілів, хочу сказати, що наші сили оборони змогли відігнати трошки окупантів. Окупанти відійшли трохи від міста. Але коли ти перебуваєш в цьому місці, ну, то не відчувається, через те, що дуже сильні обстріли. І через те, що там постійно стріляє авіація, дуже багато будинків просто потрощено. І нам самі місцеві люди розказали, через ці постійні авіації дуже багато живих людей загинуло, власне, в результаті таких авіаційних ударів. Бо одразу будинок складається багатоповерховий, а майже в кожному будинку в підвалі живуть люди. І нам казали, що там в одному місці загинуло близько 10 людей, а в іншому місці загинуло 3 чоловіка, і ось буквально тиждень тому ми були свідками, коли тато загинув, тато і мама загинули, а в них залишилася 19-річна дівчинка. Ну, це не в результаті авіаційного обстрілу, а просто в результаті обстрілу. Ось такі наслідки вони мали для ось цієї сім'ї, коли батько загинув в кареті швидкої допомоги, і його не змогли врятувати, при тому, що цим займалися, власне, волонтери, вони там вивозили і не давали допомогу. А мати загинула на місці в результаті обстрілу. 19-річна дівчинка залишилася сама.
Це абсолютно моторошна інформація, про яку ти нам розповідаєш. Я розумію, що такою є реальність, але від того, звісно, не простіше. Я сподіваюся, що дитина, про яку ти зазначала, все-таки їй вдасться якось знайти. До речі, от чи зрозуміло, що робити в такому випадку? Якщо цю інформацію мають журналісти, очевидно, що її мають і, можливо, якісь місцеві органи, які там, не знаю, можливо, мають компетенцію все-таки пройти, зайти в той підвал, те сховище і з'ясувати, чи дійсно є дитина, чи ні, і примусово вивезти, чи такого поки що алгоритму чи механізму не існує?
Алгоритм існує. Ми бачили, як поліцейські вивозять дітей, ну, з таких прилеглих населених пунктів, які обстрілюються. Ну і, власне, на прикладі Сіверської громади, де ми працювали з поліціянтами, вивозили дітей з батьками примусово така евакуація була, то, ну, я знаю від поліцейських, що батьки часто приховують дітей, і за ними треба ганятися. Тобто дітей батьки приховують у підвалах, вони постійно змінюють місце проживання, перебування свого, постійно шифруються для того, щоб їх примусово не вивезли. Тобто це така робота для поліцейських, я не заздрю. Ось постійно шукати людей, які змінюють своє місце перебування і наражають себе та дитину в першу чергу, на небезпеку через ось ці свої мігрування і постійну зміну місця проживання. Тобто сусіди знають, що та дитина є, сусіди здають, що ось дитина з'явилася, а і постійно батьки починають тікати. І навіть ми були свідками, коли батько дитини настращав дитину настільки, що коли поліціянти приїхали за цією сім'єю, дитина тікала огородами. Настільки там змінюється свідомість, і у людей в головах, що там їх примусово вивезуть, чи не знаю куди, не знаю, що там в головах. Але поліціянти, ну, в тому випадку, вони дитину все-таки затримали з батьком, їм пояснили, що треба буде евакуюватися, хочуть вони або не хочуть, і вивезли. Але кажуть, що бувають такі ситуації, коли вони сім'ю вивозять, і вони потім знаходять шляхи і повертаються додому. Тобто і такі випадки бувають. На це стосовно, ми бачили багато таких випадків в Сіверській громаді. Бо там на лінії фронту знаходиться, наприклад, Серебрянка, населений пункт, ну і ще там декілька там населених пунктів, саме Сіверськ. А Сіверська знаходиться також ось в зоні бойових дій, де, власне, працює та ця промислова евакуація. Але виконати її доволі, це така складна штука, іноді буває, і вивести цих батьків з дітьми.
Мені дуже важко зрозуміти мотивацію, чому люди так чинять, і до голови лізуть усілякі припущення, дуже такі неприємно усвідомлювати, ну, тому що я не можу зрозуміти справді, з якої причини люди можуть повертатися. Ну, можу зрозуміти
Я
і.
думаю, що власне ось ця причина, ось зараз прийшло мені в голову, бо багато з тих людей, які зараз поліціянти намагаються вивезти дітьми, багато з цих людей ніколи не виїжджали за межі свого там населеного пункту, за межі Донецької області, і вони не знають, що там в інших регіонах України. Через цю необізнаність, малообізнаність і через цю зневіру, там, що там в інших регіонах буде якось гірше. І, власне, через те, що ніхто ніколи не виїжджав, ну, ця статистика є, вона дуже велика, що близько там 70% жителів Донецької області, Донецької та Луганської області, це було щодо повномасштабного вторгнення, вони ніколи не виїжджали за межі регіону і через те не володіють ситуацією, що там в інших містах України. Через те вони вірять в фейки про те, що там захід України дуже відрізняється від сходу України. Їм легко маніпулювати. І на цій основі російська пропаганда вдаряє в цілі, маніпулює свідомістю, каже, що там в інших регіонах та містах дуже погане життя. Хоча коли люди більш-менш адекватні виїжджають, погоджуються на евакуацію, виїжджають, то дивляться, що там все нормально, і свідомість змінюється. Відступають ось ці фейки російські, і людина розуміє, що в інших регіонах для дитини буде спокійніше і залишається жити, наприклад, в Дніпропетровській області. Я знаю, дуже багато людей живе саме з Луганської області. Тобто, коли я там приїжджаю на вихідні з ротації, ну, дуже багато знайомих бачу. І вони кажуть, що все окей.
На превеликий жаль, так, це не нова історія щодо ось цих стереотипних бачень, абсолютно хибних. І як бачимо зараз, це може мати і аж такі наслідки, настільки глибоко це може сидіти в голові в людини. Я, напевно, ще запитаю щодо відомостей, можливо, маєш таку інформацію щодо потреб наших військових. Можливо, вони діляться цим і що взагалі говорять про забезпечення і про те, як, власне, їм суто з технічної точки зору, чи є якісь потреби.
Ну, перша потреба будь-якому підрозділі, будь-то артилерія, будь-то танкісти, будь-то піхота, в кожному підрозділі Збройних сил України потребується аеророзвідка. Це дрони. Будь-які дрони, починаючи від так званих весільних дронів, це мавіки, весільні ти назвав Резнікова, да, весільні дрони, і закінчуючи вже там більш такими професійними дронами, які можуть скидувати, наприклад, дрони камікадзе, скидувати боєприпаси і, власне, влучати в цілі з цими боєприпасами. Або дрони, які можуть скидувати боєприпаси та повертатися назад. І знаю про те, що вже в Збройних силах України, ось ми там знімали нещодавно, хлопці вміють збирати самі дрони. Тобто вони вже навчилися через те, що ну, дрони – це розхідний матеріал. Ось як там пулі у піхоти або там в артилерії, то ось дрони – розхідний матеріал на фронті. І хлопці вміють збирати, але їм потрібно з чого збирати, потрібні ось ці деталі до дронів. Тобто перша потреба – це там готові дрони, а друга потреба, якщо немає готових дронів, то хоча б деталі, з яких можна буде зібрати дрони. Кажуть, що зібрати дрони – це не проблема, якщо ти там володієш розумінням, як цей дрон не збирати. А на збирання дронів у хлопців може уйти десь години 4-5. Тобто через 4-5 годин з готових деталей це вже буде готовий дрон, який під'єднався до комп'ютера, синхронізувався там через програмне забезпечення і може вилітати, робити маневри. Але ось, власне, потрібні деталі, якщо там казати про те, що ми там бачили, зібрані FPV-дрони, то FPV-дрон, зібраний самостійно, коштував для хлопців 10% на 20% дешевше, ніж його купляти. Тобто вони там жартували, що 4 дрони збираєш, а 5 тобі виходить безкоштовно. Але казали, що через те, що це все ж таки розхідний матеріал, то треба деталі більше і треба з чого це робити. Бо кажуть, що, наприклад, дрон камікадзе, він же ж летить в один бік, тому він назад не повертається. А це вже там, наприклад, 20 тисяч вже летить в один бік. І розуміючи про те, що життя хлопців коштує дорожче, то краще заплатити 20 тисяч і зберегти життя військовослужбовців, аніж там посилати їх на цю небезпеку, наражати їх на цю небезпеку. Ми знаємо про те, що зараз в Збройних силах України вже сформовано так структурні підрозділи, що майже в кожному із підрозділів є свій аеророзвідник. Або свій аеророзвідник один, або цілий підрозділ аеророзвідки. Тобто зараз ось нова у нас війна, нова епоха війни, коли вже йде війна дронів, і в першу чергу потребуються дрони. І насправді це не тільки в нас, противника також багато дронів, і коли там перебуваєш на позиціях, то ну чути в небі, коли там що постійно щось літає. Наші хлопці вже навіть по звуку орієнтуються, чи наше то літає, чи не наше то літає. Чим ближче ти до лінії фронту, тим більше там ось тих звуків літаючих. Ну і якщо ти там говорила про потреби, то все ж таки це дрони, або якщо ми кажемо про штурмові якісь підрозділи, то це форма. Бо штурмові підрозділи, які йдуть постійно в штурми, вони повертаються звідти там посіченим бронежилетом, посіченим одягом через те, що це, власне, вони були в штурмі. І кожен раз змінювати форму після штурмів ну, дуже важкувато. І ось там в штурмових підрозділах потреба, власне, буде ось і в одязі. А так, в основному, ще зараз підрозділи Збройних сил України, вони забезпечені усім необхідним, і коли там питаєш в різних підрозділах, в різних бригадах, то перше, що хлопці замовляють, це дрони.
Це була розмова з Яніною Львочиною, кореспонденткою громадського радіо на Донеччині. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.